Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, slušate Radio Sputnik. Ja sam Mira Kankaraš-Trklja, a tema emisije je predloženi budžet Srbije za iduću godinu. O tome ćemo govoriti sa gostima, ekonomskim analitičarom Milanom Kovačevićem i profesorom Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodragom Savićem.
Radio Sputnik.
Skupština Srbije završila je sinoć načelnu raspravu o predlogu budžeta, a raspravu o amandmanima, kojih je skoro 300, počeće sutra. Da podsjetimo, predloženim budžetom su predviđeni ukupni prihodi od 1092 milijarde dinara i ukupni rashodi od 1161 milijarde. Budžetski deficit će dakle biti 69,1 milijardu dinara, što predstavlja 1,7% brutodruštvenog proizvoda. Očekuje se privredni rast iznad 3%, javni dug bi trebalo da bude 72,8% BDP-a, što je 0,7% manje nego sada. Inflacija je projektovana na 2,4%. To će po oceni predsjednika vlade Aleksandra Vučića omogućiti stabilno i čvrsto finansiranje, a takav plan državnih prihoda i rashoda označiti izlazak Srbije iz krize. Kako vi vidite cifre u budžetu, da li smatrate da su realne, dostižne i garantuju stabilne finansije? Gospodine Kovačeviću, kako vi gledate nove cifre?
Što se tiče ministra financija, on ima veliko iskustvo u ovoj oblasti. On je za ovu godinu fino skrojio budžet, tako da može malo da se i pohvali da je ostvareno bolje ponešto nego u budžetu. Tako da ja mislim da on s te strane realan. Mene više brine na kojim temeljima je zasnovan budžet. On je zasnovan za dobru svrhu da smanji deficit i da se uspori dalje zaduženje, jer smanjeni deficit znači manji porast zaduženosti, jer ćemo se morati zaduživati da vraćamo ono što je dospjeva, ali da bar mnogo ne povećamo dalje. Ali sve to postignuto sa većim prihodima, i tu uglavnom poreskim prihodima. Jednim dijelom je tu i dobro sigurno što je prelazak iz crnog tržišta, bolje će se naplaćivati, ali stalno se povećaju dažbine i to već po mišljenju nije dobro. Tako da naš budžet sve više postaje preraspodjeljivački, da upotrebim komplikovanu riječ, sve više se uzima od građana i privrede da bi se davalo. Eto, na toj strani davanja, tu je već previše detalja i teško reći generalno, ali nažalost previše još ima bacanja novaca, novi budžet. On je manje više vrlo sličan prethodnom, što naravno događa se na drugom nivou, sad se još smanjuje deficit i još se više povećaju prihodi do blizu 10%. S te strane sam razočaran što nije ipak bilo malo više reformi javnog sektora, što nije i neke neporeske prihode se više dobilo, tako da i dug države nije realan, jer prosto svakog dana se potencijalno stvara veći dug države zbog nereformisanih preduzeća koji će se kad tad morati u narednim budžetima pokriti.
Kako vi vidite, gospodine Saviću, vi ste, čini mi se, bili sumnjičavi u jednom trenutku po pitanju privrednog rasta od 3%, da li će to biti ostvarivo?
Da, dve stvari treba razdvojiti. Jedno je šta je planirano u budžetu i manje više se ja slažem sa gospodinom Kovačevićem, nemam ja tu šta da dodam. Planirali smo 1,7% deficita, to je zaista odnosno na njih 8,8% pre dve i pol godine, to je izvanredan rezultat. Sve druge stvari koje su tamo planirane su također su vrlo realne, uvezano jedno s drugim. Koliko se razumelo, kapitalna izdvajanja su dvostruko više nego u budžetu za ovu godinu. Ono što također mislim da je važno istaći, zaista moj kolega, gospodin Vujović, je bio moj asistent svoje vremena na fakultetu i očigledno da ima čovjek dosta iskustva s ovim. Mislim da je ovo prva godina da nemamo rebalansa. Ranije smo imali redovne rebalanse, to u stvari govori u prilog činjenici da je to sve dobro odmereno. Ali to što je planirano ne znači da će se ostvariti. Ima tu više rizika.
Da,
koji? Meni se čini da je najveći rizik vezan za planiranu stopu rasta, koju vidimo, na 3%. Zašto to govorim? Najmanje je zbog dve stvari. Prvo, danas sam pažljivo gledao na Ministarstvo financija, BDP, Srbije od 2008. znači posljednjoj takozvanoj predkriznoj godini i 2015. 2008. godine iznosio 33,7 milijardi evra, a 2015. godine iznosi 33,5 milijardi. Znači, mi smo napravili, zatvorili jedan krug od 8 godina i tu smo desmo. Još smo za 200 miliona evra kraći, odnosno BDP nam je niži nego 2008. godine. A druga važna stvar, kada analiziramo godišnja kretanja, mi tačno uočavamo cikluse. Nisu baš pravilni, godinu jednu gore, jednu dole ili dve gore pa jednu dole. Ajde kažemo 2014. nam je, koja je bila 13. 14. su bile poplave, da to nekako isključimo. Ali manje više, opet i stope rasta kada se to ispegla, mi smo opet zatvorili jedan krug bez nekog naraštog rasta, odnosno uopšte nema rasta, odnosno na 2008. E sad to ciklično kretanje u najmanju ruku upućuje na jedan oprez. Šta možemo mi očekivati naredne godine? E sad, da bi bilo tog rasta 3%, ljudi to zaboravaju, to je rast na rast. Ove godine su imali 3, ili će biti 3. Pa sljedeće godine na taj uvećani BDP treba ostvariti 3%. Mora biti nekoliko pretpostavki. Jedna od važnijih pretpostavki kada se posmatra u dugom nizu rast BDP u Srbiji jeste kretanje poljoprivredne proizvodnje. Prošle godine su imali sjajnu sezonu i to je u značajnoj meri poguralo, da kažemo, BDP gore. Dakle, naš rast izvoza je skroman. Izvoz češke Škode, da više nije Češka nego Nemačka, je negdje oko 10-11 milijardi evra. Pa to je na nivou izvoza, celokupno srpskog izvoza. To je nama važna činjenica vezana za rast BDP-a. Ja sam potpuno ubeđen da najveći deo, osim ove poljoprivredne proizvodnje, koje opet ide delom u izvoz, najveći deo u stvari od tih stranih direktnih investitora. Oni dođu u Srbiju, figurativno rečeno upliću kablove, najniži nivo, tehnološki nivo, zapošljavaju jeftinu radnu snagu, država još usto da subvencije i onda mi imamo neki, većina toga ide u izvoz, to su znači komponente za autoindustriju i onda mi statistički to beležimo kao sjajne rezultate, beležimo i kroz rast izvoz i kroz rast BDP, ali suštinski nema tu nekog ozbiljnog pomaka, zato što kad odbijete ono što ste im dali, kad uračunate da su to niske plate, da je to niska dodata vrednost, da je to došlo manje više iz sveta, većina otišla u svet, a mi samo statistički beležimo. To su te neke rezerve, pričom ja ne mogu da kažem u ovom trenutku da će to biti tako. Ja samo govorim o nekim rizicima koji postoje i koje treba ispuniti, a šta će biti za 365 dana, to mislim da niko na svijetu u ovom trenutku ne zna.
Upravo je naredno pitanje bilo gdje vidite najveću opasnost po stabilnost financija u idućoj godini.
Ja očekujem da će njega biti, da li će ga biti o 3,5-4% ne znam, pri čemu naravno moram još jedan podatak da kažem. Po nivou industrijske proizvodnje u odnosu na 90. godinu mi još nismo ni 50%. Prosto da znamo te istorijske visoke stope rasta šta nam znače. I gdje se mi nalazimo, da se nalaze druge zemlje u tranziciji. I to je jedna stvar. Druga stvar je ono što se dešavalo prošle godine ili ove godine, ja bih to naravno pohvalio. To je jedan, rekao bih, ozbiljan rad poreskih i drugih inspekcija. Mada i tu imamo prilično zamjerke. Tu postoji selektivni pristup. Nije to još uvijek deo, kako da kažemo, uobičajene opšte strategije ponašanja koja je bilo karakteristična za razvijene zemlje. To ipak negde od nekih akcija zavisi i tako dalje kako se to sprovodi. Ali nema nikakve dileme. To vidimo. Ja sam analizirao na primjer podatke o zaposlenosti. I to se vrlo lepo vidi, na osnovu tih podataka se vidi ovo o čemu sam malo čas govorio. Naprimjer, smanjenje, odnosno rast zaposlenosti za prvih 9 mjeseci je negde, ili ovo za prošlu godinu, negde oko skoro 50.000. A kada gledate koliko ljudi je skinuto sa evidencije za zapošljavanje, to je 10-12.000. Ili oni koji su aktivno tražili posao, jedna druga kategorija 20.000. Negde te razlike postoje. Naravno, to ne mora da znači da automatski da ovo što se zaposlio toliko bude manje nezaposlenih ljudi. Ali to u stvari govori o ovoj činjenici, ovo što su radile poreske inspekcije prošle godine, da neki ljudi, da li isti ti ljudi ili neki drugi, svejedno je, ali kao ljudi, kao ljudi koji su stvarali neki BDP na radnom mjestu, su u stvari bili tu, samo nisu bili vidljivi u sistemu, nisu prijavljeni. Bili prijavljeni, pa su dobili to negdje na crnoj, negdje ovako ili negdje onako. E sada, zbog boljeg rada poreskih inspekcija, vi ste praktično naterali te, pre svega privatne poslodavce, da prijave te ljude, jer bi platili uprotivno neke druge, neke visoke kazne, i sad vi nemate praktično novi doprinos povećanja BDP, oni su ga stvarali i pre toga, a vi sad imate povećanu stopu zapošljavanja. Druga stvar je, kažem, ta važna, da se nastavi sa tim, sa tom pričom, da se posebno stisne siva ekonomija, nije ona samo u broju prijavljenih radnika, ona se odnosi na to da mnogi ljudi ne prijavljuju ljude, odnosno plaća im samo minimalce, do 11.000, tako gospodine Kovačeviću, niko ne plaća oslobođenje plaćene poreze doprinosa i praktično plate tu razliku do minimalca, a ako neko zaradi više od tog minimalca, onda mu se to da na crno, a naravno znamo kako to u Srbiji kruži novac, kako ide na egzotična ostrava pa se vrati u kešu pa se to isplaće. Dakle, ako država u tom smislu pritisne sa svojim mehanizmom koji ona ima, samo je pitanje da li to hoće i da li uvek može u smislu da ima neke druge interese, političke interese. Ja mislim da prihodna strana budžeta može biti onako kako je tamo planirano. Ako to izostane, ako izostane ovo što je najavljeno sa strane direktnim investitorima, ako, ne daj Bože, bude neka sušna ili pretrano kišna godina, veliki znak pitanja će biti da li će to moći, da li će to biti 3%, a na tome smo planirali ove prihode, porezi, doprinose i sve ono što ide s tim.
Ministar financija čak smatra da je budžet projektovan što se tiče privrednog rasta konzervativno, da će on verovatno biti i veći od ovoga.
Da nije baš tako 100% korelacija između privrednog rasta i bruto domaćeg proizvoda. Niti je baš lako samo povećavati zaposlenost, a ne imati bolje rezultate. I tu mi imamo prosto malo, da kažem, jednu strategiju, jedan prilaz stvari koji meni se ne sviđa, bojim se da će on dati dobre rezultate. Ja često volim da pomenem, prije stotina godina vlada je uzimala kroz razne vidove 10% od ostvarene vrijednosti. Sad je to blizu 50. Ove godine se povećava odnosno na prošlu, prošle se odnosno preprošlu. To sve više uzimanje od strane države na različite načine i davanje o nekome drugome. Čini mi se da to ne može tim tempom se stalno nastaviti u tom pravcu, nego da će biti potrebno da bismo imali opšti rast, da bi mali preduzetnici, da bi sve krenulo ka nekom prosperitetu, obratno, morat ćemo to usporiti, to je veliki problem. Drugo, ovo zapošljavanje koje ne prati, brže se povećava zaposlenost nego pravi efekti ekonomije. To je onda veliki problem, onda ne može ostati fiksni kurs. Ako ne ostane fiksni kurs, onda će biti problem da se pomjeri, kad se pomjeri ono da će još više dar mara biti jer je zaduženost privrede u staroj valuti jedna velika nestabilnost. Te nestabilnost se ja malo bojim. Drugo, ja se malo bojim i ova inflacija, da li će se održati 2,4%, jer prvi put je malo i Narodna banka se opredijela da podstakne inflaciju, a bojim se da nismo dovoljno procijenili šta se može dogoditi sa cijenom energetike. Drugo isto što me jako brine, ipak je premijer, on je na početku najavljivo da će postići da se značajnije smanji koštanje javne potrošnje, da se država pojavi kao neko ko efikasnije upravlja sa ekonomijom i da to onda i finansijski i na drugi način pomogne privatnom sektoru da ostvari privrednost. Toga nema, to obratno idemo, potpuno suprotnom pravcu idemo. Ono što me baš zabrinulo u zakonu o budžetskom sistemu je do sada bilo zapisano što je dogovoreno sa monetarnim fondom. A inače to dogovaranje sa monetarnim fondom meni se, ja prosto se malo naježim kad znam kako se to događa. Kao da se mi nismo s njim dogovorili, kao da nam je to samo nametnuo, pa onda to uzimamo dalje, moramo zbog monetarnog fonda. A nije baš tako. Ili smo se dogovorili ili smo mogli možda i drugčije se dogovoriti. Dogovoreno je bilo da 11%, kad siđe na 11% bruto domaćeg proizvoda penzije, da će on tek tako moći rasti. Ovo rastu i sada nema toga. A onda što je još gore, dogovoreno je da javna potrošnja, plate u javnom sektoru će moći da se popravlju kad padnu na 7%. A sad javlja nam ministar da je dogovoreno sa monetarnim fondom, ovo može 8, da će sad biti u zakonu izmijenjeno to 8. Pa to je onda potpuno zaokret u tom naporu da čitavo društvo u većoj mjeri potrudi se da privatni sektor ojača. A kad je riječ o stranim ulaganjima, što je gospodin Samić pomenuo sa pravom, nekako imamo i tu neko previše nade u strana ulaganja. Mi smo se zadužili 24 milijarde evra i tu smo zaduženi i brinemo i hvala što brinemo o tome. Ali smo prodali inostranstvu, inostransvojina kod nas je 27 milijardi kroz strano ulaganje. Što znači da smo mi jedan od klijenata svjetskih financija koja se mnogo zadužila, a još više prodao. A nastavljamo da prodajemo, jer veliki broj stranih ulaganja kroz subvencije je u stvari naše ulaganje koje on koristi. A kod stranih ulaganja isto bez ikakve selekcije to radimo, imamo vrlo mnogo štetnih stranih ulaganja. Jer strana ulaganja, ovo što je gospodin Savić već pomenuo, su traže nekvalifikovanu radnu snagu ili krajnje kvalifikovanu. Obje greške smo napravili. U ovoj tehnologiji visokoj, kompjuterima, programiranju, dajemo subvencije da bi jedan stranac napravio štetu ovima koji već domaći, a fali tu radne snage. Tu nije uopšte smelo se razmišljati o subvencionisanoj zaposlenosti, nego obratno. A opet te kablove, sjedišta, navlake za to sve neka niski nivo tehnologije, što je vrlo često štetno na više načina. Prvo, što tu nemamo ništa nego doprinose i porez. Što se tiče ikakve...
Kako smo mi platili kroz subvencije tom preduzeću?
Što smo mi tu unaprijed avansirali da on plati.
Dakle, ne oni to.
Da. A drugo, transferne cijene će se koristiti. To ništa od toga neće se drugčije izvoziti nego odavde izvoziti istoj kompaniji u inostranstvu. I oni to nisu ludi da ostavi nikako profit ovdje. Oni će maksimalno niskim cijenama ići. A u eksportu nema ni poreza na dodatu vrijednost. Tako da kad bi mi, pošto mi ojačavamo, da kažem, korpus takve privrede koja ne plaća, a kojoj mnogo dajemo, ne možemo daleko. To je prosto strateški pogrešno.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnik intervju, razgovaramo o predloženom budžetu Srbije za iduću godinu, a gosti Sputnika su ekonomski analitičar Milan Kovačević i profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić. Kada sagledavamo tu prihodnu i rashodnu stranu budžeta, možete li da kažete šta je najbolje po vašem mišljenju urađeno u toj prihodnoj strani i rashodnoj, a gde su manjkavosti?
U prihodnoj strani je velika manjkavost što država nemarno upravlja sa svojom svojinom. I ja mislim da je krajnje vrijeme da se hrabro kaže, ja to želim sad da kažem, da treba oduzeti vladi upravljanje sa državnom imovinom i interpolirati između države Srbije, koje trebamo pomoći da bude što ljaše, što bolja, neku drugu instituciju, neki holding, investicioni fond, ne znam šta, gdje će se smještati profesionalci koji će onda znati da pogledaju bilans tih preduzeća i vidjeti tu imovinu, treba li je prodati ili rentirati. A na rashodnoj strani je ovo već što sam pomenuo, ta ipak čuvanje zarada u javnom sektoru.
A kažite mi pozitivne strane? Govori ste o manjkavostima, prihodne i rashodne, pozitivno, gde vidite?
Pa na rashodnoj strani, kažem, dobro je ako se bude i dalje išlo više na investicije, do neke mjere, iako bi trebalo razmišljati o koncesijama, razmišljati čak i o nekom učešću većem privatnog ulaganja, tako da ne bi trebalo daleko sa tim otići. Ono će povećavati rashode, a rashodi će neminovno traži još više oporezivanje, još više prihoda od privrede. Budžet nam nije dovoljno uhvatio pod kontrolu prihode i rashode. To je možda završetak moje komentara.
A po vama, gospodine Stavić?
Pa dve stvari. Jedno ću reći za prihodnu, jedno za rashodnu stranu. Prvo, što se tiče rashodne strane, crna rupa srpskih javnih financija su preuzeća u restrukturiranju, neka javna preuzeća. I sad nisu naravno u istoj poziciji. Velika razlika postoji. Najveći deo ovih danas preuzeća u restrukturiranju koji su najveći problemi zapravo u Srbiji je zapao u te probleme još tamo 80. godina, pa onda sankcije, sve ono što je došlo, ali mislim da su neke prethodne vlasti propustile priliku da u nekim srećnim, boljim vremenima, kada je budžet mnogo bolje stajao, kada je bilo prihod od privatizacije, kada je se lakše zaduživao, lakše se disalo, tako, da reši sudbinu ovih preuzeća. Umjesto toga, oni su od 2003. godine zaredom, jedan za drugim, gurano, to je nekad bilo 176 preuzeća u restrukturiranju, i to najveći preuzeća koji su bili praktično nosioci, razvoja industrije i privrede u prethodnom periodu, mislim, što je prosto nevjerojatno. Spali smo sad na jedan broj, rekao bih, manje ispod 10, ili tako, ali to su istovremeno najveći gutači para građana Srbije. Zamislite samo jedan RTB Bor koji ima gubitak od 1,2 milijarde. To su strašne stvari. To su milijarde dolara dugova koji mi svi građani Srbije plaćamo pre ili kasnije. Ja mislim da vlada Srbije mora negdje da podvuče crtu. I mislim teška srca to kažem, zato što meni je potpuno jasno da u ovom teško vremenu svako se bori da preživi. Ali mi negdje moramo uvesti neki red u smislu da odvojimo bolesno od zdravog, odnosno obrnuto zdravo od bolesnog tkiva. Da bismo prosto izašli na zelenu granu, da možda i tim ljudima koji trenutno ostanu bez posla, nekim čitavim krajima, nažalost, ponudimo neku bolju perspektivu. Ja se potpuno slažem da država treba da bude većinski ili 100% vlasnik, na primjer, EPS. Ali država ne treba da upravlja EPS. Država to ne zna da radi. I ona je to pokazala, ne naša, nego svaka država u svijetu je to pokazala i to je odavno je u svijetu, u nekom, da kažemo, civilizovanom svijetu, razvojena funkcija upravljena od funkcije vlasništva. Jer ne treba da prodajemo ono što nam donosi profit. I mislim, ako država to ne prepozna, da mora razvojiti te dve funkcije, da mora EPS osloboditi, na primjer, viška zaposlenih radnika, da mora doći do svežeg kapitala, do koga se može jednostavno doći, ili ćete prodati deo vaše kapitala kroz preko berze, ili ćete dozvoliti mogućnost dokapitalizacije, to također je sveži kapital, ili ćete ući u javno-privatno partnerstvo, tiče rashodne strane. Suprotno, gospodinu Kovačeviću, ja imam jedan drugi utisak. Ne sporim da su izdvajanja poslodavaca visoka. Pri čemu nisu najgori među zemljama, nismo najbolji. Jasno to gledam, mi se negdje nalazimo na sredini. Znači, ne možemo kažemo da smo da su izdvajanja najveća, ali ne možemo kažemo da su najniža. Negdje smo tu u prosjeku, u europskom prosjeku. Ali ima jedna druga stvar, jedna tendencija koja će se obiti u glavu nama građanima. Da vam akcize nevjerojatno brzinom rastu. Imate da vam poreza dohoda građana dvostruko raste u porastu odnosno na 2005. godinu, što također mi građani plaćamo, sa idejom da relaksiramo troškove poslodavaca, da će imati veće zapošljavanje. Ja moram da priznam, nemam ja baš mnogo povjerenja u naše privatnike da će to biti dobar impuls da oni više zapošljavaju.
Slušate Radio Sputnik.
Pri kraju smo razgovora, moramo da pomenem jednu ocjenu Fiskalnog savjeta da visok nivo javnog duga predstavlja opasnost u slučaju spoljnog šoka bi ponovo moglo da dođe do krize i povećanja deficita javnog duga. Turbulencije političke u svetu su evidentne, izbori, padovi vlada, slede izbori u nekim ključnim zemljama u Europi. Da li vi vidite tu opasnost i da li se to može odraziti na finansijsku stabilnost Srbije?
Mi smo za vrijeme vlade Mirka Cvetkovića 2009. godine donijeli zakon sa idejom da nam javni dug ne može preći više od 45% BDP-a.
Da.
Nikad se to poštovao nije. Mi smo dotrali do one druge granice, da je 80% ukupnog spoljnog duga u odnosu na BDP se smatra visoko zadužen. Znači, mi smo tu negdje. Što se mene tiče, ja mislim da je to najveća opasnost za Srbiju. Mi smo možda trenutno izbjegli ne onakav grčki scenarij u kome se oni nalaze, oni su njima ni Sveti Petar može pomoći, ali mislim da se mi nalazimo negdje na nekoj klackalici. I ko to ne razumije u Srbiji, on debelo greši. Na klackalici zato što je naša ekonomija izuzetno slaba i vrlo rovita i podložna svim i unutrašnjim i spoljnim utjecajima. I tu stvar treba ozbiljno uzeti u razmatranje i o visini javnog duga treba izuzetno ozbiljno razmišljati jer to je ogromno opasno. Sve mi ovo drugo unutrašnje možemo rešavati, možemo dugovati penzionerima, možemo izavući u ruku džep 10-15%, možemo javnom sektoru, ali kada nam dođe stranac kome ste uzeli novac, pa vi ne možete da platite, onda vi idete u bankrot. Ja se bojim da se mi stalno nalazimo, ne možda na klackalici kao Grčka, ali nismo daleko od toga.
Ja bih dodao još jednu stvar, da je dosta važno da ovo što su započeli malo, a to je da se proba prestrukturirati zaduženost, pa da u većoj mjeri bude domaća zaduženost. To onda malo ublažava ove rizike koje je gospodin Savić pominja. Onda imate svoje građane kojima dugujete u većoj mjeri nego i inostranstvu.
Kao Japan, na primjer, koji ima 250%, 2,5 puta veći javni dug od BDP-a, od njih problema, sve domaće.
Jeste. I drugo što je dosta važno, mi strašno skupo imamo dug. I mnogo skuplje nego što sad možemo prikupiti da novac na razne načine, tako da mislim, treba tu ipak poraditi na tome da bude i jeftiniji taj spoljni dug, pa onda je on snošljiviji kad je veći. To je jedan od načina da se to rješava. Međutim, ja nažalost mislim da kod nas je u cjelini ekonomija na drugom mjestu, a politika na prvom mjestu. Da sporo pravimo bolji sistem ekonomski koji bi bolje funkcionisao. Dobar ekonomski sistem i ne treba da bude u tolikoj mjeri u rukama političara da mogu tokom godine mijenjati stvari. Ako gledate ipak ove malo stabilnije ekonomije, kad se napravi budžet, onda to za tu godinu je riješeno, ne može se nešto novo događati. Mi imamo svake godine, tokom godine dalje, terete od poreskih obveznika, koji su već mislili sa budžetom da su dobili neku stabilnost baš zato u prvu godinu, pa nisu ni to. Također, čitavo društvo, a ne samo naše, ima jedan problem što tehničke novotarije i događaja su brza, a društvena su vrlo spora. I tu se ja malo inače bojim da mi kasnimo u nekim najvažnijim stvarima, to je prosvjeti, podizanje svijesti građana, pravljenje nekog sistema i političkog u koga će građani imati više povjerenja, jer to su izuzetno važni za ukupno funkcionisanje društva. I na koncu samo da kažem, mi obično govorimo o bruto domaćem proizvodu. Ja bih malo vratio se ponekad na bruto neto domaći proizvod. Naime, razlika je u amortizaciji i mi po ovom mišljenju i računovodstveno imamo grešku da nemamo dovoljnu amortizaciju, ne obnavljamo ono što već imamo, pa naduvanu cifru bruto domaćeg proizvoda koji nije pravi odraz koliko stvarno stvaramo, upotrebljavamo da bi malo kreirali više optimizma nego što bi ga trebalo.
I na samom kraju, da li mislite, mada kažu da su u budžetu predviđena sredstva financijska za ove predsjedničke izbore, da li će predsjednički i eventualni parlamentarni izbori da utiču na realizaciju budžeta i na financijsku stabilnost?
Pa ja ću produžetku ovog što sam rekao, političari će uvijek naći novce za ono što oni hoće. I također htio bih pomenuti da ipak učestani izbori ostavljaju utisak da je država manje stabilna. Znate da niko ne vjeruje da je stabilna Italija kao i Britanija, između ostalog i zbog toga.
Novaca će naravno biti, mislim, nisu problem novci, čak neće to biti ni visok trošak. Ima nešto drugo, prođe mnogo vremena. Ta neizvjesnost, to trajanje umjesto, ne znam, mjesec dana, dva mjeseca, tri mjeseca, u stvari košta svaku zemlju. To nije dobro.
Slušate Radio Sputnik.
Veliko hvala mojim gostima. Govorili smo o budžetu u emisiji Sputnik intervju. Gosti su bili ekonomski analitičar Milan Kovačević i profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić. Prijatno.
Slušate Radio Sputnik.
Slušali ste Sputnik intervju. Podsjećamo vas da ovaj razgovor, kao i ostale vesti, reportaže, ali i mnogo drugih sadržaja možete da pročitate na našem sajtu na adresi rs.sputniknews.com. Najbrže i najčitanije informacije sa našeg portala dostupne su vam 24 sata dnevno i na tabletu ili mobilnom telefonu, ako instalirate našu aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Ne zaboravite da na talasima Studija B naše informativne emisije slušate svakog dana u 6.30, 13.30 i 19 časova. U ime cijele ekipe koja je pripremila ovaj program, želim vam prijatno večer.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контактен.